สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเรื่องตลาดปัจจัยการผลิตผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นตลาดมีความหมายกว้างกว่าสถานที่ชุมนุมซื้อขายกันและก็ยังแบ่งออกมาเป็นหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนปัจจัยการผลิตนั้นหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการชนิดใดก็ตามก็มีอยู่ด้วยกัน4ประเภทนะครับคือที่ดินแรงงานทุนและการประกอบการและเมื่อเรานำความหมายของตลาดและความหมายของปัจจัยการผลิตมารวมกันนะครับเราก็จะได้คำใหม่ขึ้นมาคือตลาดปัจจัยการผลิตตลาดปัจจัยการผลิตมีสาระสำคัญที่น่าสนใจหลายประการนะครับสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์มีทรัพย์หลากอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้มาบรรยายให้กับนักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
สวัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะบรรยายถึงเรื่องตลาดปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นหน่วยที่8ของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะครับเรื่องที่จะพูดในวันนี้ก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตเรื่องที่2เป็นการกำหนดราคาและปริมาณปัจจัยการผลิตนะครับในหัวข้อแรกก็จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตนั้นนะครับเรื่องแรกจะพูดถึง ลักษณะของอุปสงค์ของปัจจัยการผลิตนะครับเราพบว่าอุปสงค์ของปัจจัยการผลิตนะครับนั้นจะมีลักษณะที่สำคัญ2ประการประการแรกคือเป็นอุปสงค์ที่เขาเรียกว่าอุปสงค์สืบเนื่องนะครับทำไมจึงเป็นอุปสงค์สืบเนื่องนะครับก็เพราะว่าการที่ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าและบริการใดๆก็ดีนั้นนะครับจะต้องมีความต้องการเกิดขึ้นก่อนคือความต้องการสินค้าและบริการนะครับเพราะเมื่อผู้บริโภคต้องการสินค้าบริการก็ทำให้ผู้ผลิตต้องการปัจจัยการผลิตมาใช้นะครับจึงก่อให้เกิดที่เรียกว่าอุปสงค์สืบเนื่องนะครับหรือต่อเนื่องก็ได้นะครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งคืออุปสงค์ของปัจจัยการผลิตมักจะเป็นอุปสงค์ที่เรียกว่าอุปสงค์ที่ขึ้นแก่กันนะครับกล่าวคือการในการผลิตสินค้าและบริการใดๆก็ดีนั้นมักจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดร่วมกันนะครับเช่นอาจจะใช้ทั้งที่ดินทั้งแรงงานนะฮะหรืออาจจะรวมไปถึงทุนซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่อุปสงค์ที่ขึ้นแก่กันเพราะนั้นโดยสรุปก็คืออุปสงค์ของปัจจัยการผลิตจะมีลักษณะที่สำคัญ2ประการคือเป็นอุปสงค์ต่อเนื่องหรือและอุปสงค์ที่ขึ้นแก่กันนะครับทีนี้ในเรื่องของความหมายของปัจจัยการผลิตนั้นโดยทั่วไปนั้นเรามักจะเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตนั้นหมายถึงอะไรก็ตามที่นำมาผลิตสินค้าและบริการอาจจะเป็นแรงงานอาจจะเป็นmaterial หรือวัสดุอะไรต่างๆนะครับแต่ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเรากำหนดว่าปัจจัยการผลิตจะประกอบขึ้นด้วยปัจจัยที่สำคัญ4ประการหรือ4ตัวด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเรื่องของที่ดินนะครับอันที่2คือแรงงานอันที่3ก็คือทุนอันที่4ก็คือผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของตลาดปัจจัยของปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์นะครับสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตนั้นก็มีการแบ่งลักษณะคล้ายๆตลาดผลผลิตเหมือนกันนะครับคือแบ่งออกเป็นตลาดใหญ่ๆได้2ตลาดคือตลาดแรกคือตลาดปัจจัยการผลิตที่มีการแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือมีทั้งผู้ซื้อมีทั้งผู้ขายปัจจัยการผลิตจำนวนมากนะครับดังนั้นถ้ามองในแง่ทั้งผู้ซื้อนะครับปัจจัยการผลิตหรือผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายแล้วจะพบว่าผู้ซื้อและผู้ขายนั้นจะไม่มีอำนาจในการต่อรองในการกำหนดราคาสินค้าแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นราคาปัจจัยการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จึงเป็นราคาจึงมีเพียงราคาเดียวเท่านั้นนะครับเช่นราคาก็คือชั้นขนานกับแกนนอนนะครับสำหรับตลาดที่2เป็นตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นก็จะแบ่งย่อยๆออกเป็นตลาดย่อยๆได้3ตลาดตลาดแรกคือตลาดปัจจัยการผลิตแบบผูกขาดตลาดนี้ก็คือจะมีผู้ซื้อปัจจัยการผลิตเพียงรายเดียวนะครับ ทำให้ผู้ซื้อนั้นมีอำนาจในการที่จะต่อรองในการกำหนดราคานะครับปัจจัยการผลิตได้มากกว่าตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์สำหรับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์อันที่สองคือตลาดปัจจัยการผลิตผู้ซื้อน้อยรายนะครับก็ประกอบได้ผู้ซื้อปัจจัยการผลิตเพียง 2-3 รายผู้ซื้อแต่ละรายก็ยังมีสัดส่วนของปริมาณการซื้อปัจจัยการผลิตค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คงยังมีอำนาจและอิทธิพลในการต่อรองในการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตลาดที่3นะครับซึ่งเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าตลาดปัจจัยการผลิตกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับคือตลาดนี้ก็คือจะมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายปัจจัยการผลิตจำนวนมากแต่มากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามากเหมือนตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแต่ประเด็นก็คือผู้ซื้อปัจจัยการผลิตนั้นจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับคือมีความต้องการปัจจัยการผลิตแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะทำให้ผู้ซื้อปัจจัยการผลิตนั้นมีอำนาจในการต่อรองนะครับในการกำหนดราคาบ้างนะครับนั้นข้อสังเกตบางประการในเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนั้นเราจะพบว่าตลาดปัจจัยการผลิตนั้นจะเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดสินค้าขั้นกลางนะครับคือเป็น intermediate goods นะครับคือสินค้าประเภทนี้ก็คือเป็นสินค้าที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้เอาไปบริโภคหรืออุปโภคนะครับต้องนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะที่สำคัญประการแรกประการที่สองนะครับตลาดปัจจัยการผลิตนั้นเราจะมองในแง่ของผู้ซื้อหรือให้ความสำคัญเฉพาะด้านผู้ซื้อนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตลาดผลผลิตเรามองในแง่ผู้ขายนะครับเพราะนั้นให้ความสำคัญทางด้านผู้ซื้อคือตลาดปัจจัยการผลิตเรามองทางด้านดีมานด์นะครับดีมานด์ไซด์ทางด้านดีมานด์เป็นหลักนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการแบ่งตลาดปัจจัยการผลิตนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับตลาดผลผลิตเหมือนกันก็คือมีทั้งตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับสำหรับในประการสุดท้ายตลาดปัจจัยการผลิตนั้นก็จะมีลักษณะที่ไม่จำเป็นจะต้องมีตลาดหรือมีสถานที่ที่แน่นอนนะครับเพราะการซื้อการขายเนี่ยอาจจะผ่านคนกลางอาจจะผ่านตลาดคนกลางหรือยิ่งสมัยนี้อาจจะผ่านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเช่นอินเทอร์เน็ตต่างๆอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ไม่จำเป็นจะต้องมีตลาดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของข้อสังเกตเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตครับครับในหัวข้อที่2นะครับคือในประเด็นที่2ที่จะพูดคือเรื่องการกำหนดราคาและปริมาณการปัจจัยการผลิตนะครับในประเด็นแรกที่จะพูดถึงเรื่องคือตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลผลิตนั้นเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลผลิตที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ก็คือเราจะพบว่าในการกำหนดราคาและปริมาณจัดปัจจัยการผลิตนั้นเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของรายรับกับเรื่องของรายจ่ายนะครับซึ่งได้จากการใช้ปัจจัยการผลิตนั้นนะครับในกรณีซึ่งตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลผลิตนั้นเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราพบว่ารายรับที่ได้จากปัจจัยการผลิตที่ทำงานให้เรานั้นเราเรียกว่ามูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายหรือ VMP ซึ่งย่อมาจากคำว่า Value of Marginal Product นะครับเราหมายถึงความสามารถของปัจจัยการผลิตแต่ละหน่วยในการผลิตว่ามีความสามารถในการจะผลิตออกมาโดยตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าปัจจัยการผลิตมีความสามารถมากก็จะผลิตสินค้าออกมาได้มากก็ตีค่าออกมาเป็นตัวเงินได้มากนะครับแล้วในทางตรงกันข้ามถ้าผลิตสินค้าออกมาได้น้อยก็ตีค่าเป็นตัวเงินได้น้อยก็จะเป็นมูลค่าของผลิตผลหน่วยสุดท้ายน้อยนะครับอีกอันนึงซึ่งเป็นเรื่องของตรงกันข้ามกับรายรับก็คือรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตในกรณีซึ่งตลาดปัจจัยการผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นเราพบว่าค่าใช้จ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตถ้าเป็นเรื่องของแรงงานก็เป็นเรื่องของอัตราค่าจ้างนั้นก็จะมีอยู่อัตราเดียวนะครับซึ่งทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า marginal factor cost นะครับหรือ MFC นะครับในกรณีของแรงงานเพราะนั้นถ้าเป็นอัตราค่าจ้างของแรงงาน100บาทต่อคนต่อวันเพราะนั้นจ้างแรงงานทุกๆ1คนก็จะเสีย100บาท1คนต่อวันนะครับเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะครับประเด็นที่เราจะพิจารณาคือเราจะกำหนดราคาปริมาณปัจจัยการผลิตที่จะต้องนำมาพิจารณาว่าเรา เราได้รับจากปัจจัยการผลิตในแง่มูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายกับรายจ่ายจากการปัจจัยการผลิตหน่วยสุดท้ายนั้นจะมีความแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรนะครับโดยหลักการแล้วเราจะจ้างหรือใช้ปัจจัยการผลิตนะครับณปริมาณและราคาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือเราจะจ้างณปริมาณที่มูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายของปัจจัยการผลิตนั้นเท่ากับรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตหน่วยสุดท้ายพูดง่ายๆคือถ้าแรงงานคนสุดท้ายทำมูลค่าให้เรา100บาทต่อคนต่อวันแล้วเราจ่ายค่าจ้าง100บาทต่อคนต่อวันนะครับมันก็ออกมาเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะจ้างณจุดนั้นนะครับก็ไปดูจากกราฟอันนี้ต้องดูจากกราฟนะครับถึงจะเห็นได้ชัดเพราะนั้นโดยสรุปก็คือเราจะจ้างแรงงานหรือใช้ปัจจัยการผลิตณจุดที่ VMP เท่ากับ MFC นะครับก็คือมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายเท่ากับต้นทุนหน่วยสุดท้ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับทีนี้ลองมาดูตลาดปัจจัยการผลิตไม่แข่งขันไม่สมบูรณ์แต่ตลาดผลผลิตอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับอันนี้จะมีความแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันในแง่ของปัจจัยการผลิตนั้นแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับพอตลาดปัจจัยแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นอัตราค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายที่ผู้ผลิตจะใช้จากปัจจัยการผลิตนั้นจะไม่เท่ากันทุกหน่วยพูดง่ายๆคือถ้าจ้างคนงาน1คนคนแรกเนี่ยอาจจะ100บาทต่อคนต่อวันถ้าจ้าง2คนอัตราค่าจ้างอาจจะเป็น110บาทต่อคนต่อวันเพราะฉะนั้นคนยิ่งจ้างคนแรงงานมากขึ้นเนี่ยอัตราค่าจ้างก็จะสูงนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงอัตราค่าจ้างมันจะสูงขึ้นเมื่อเราใช้แรงงานมากขึ้นก็เพราะว่ามันเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นการจะได้แรงงานมานั้นต้องมีการเขาเรียกแย่งชิงกันระหว่างผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตก็ต้องจะได้แรงงานมาก็ต้องให้ค่าจ้างสูงกว่าขึ้นไปเพราะฉะนั้นถึงจะได้แรงงานมานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นค่าของอัตราค่าจ้างแรงงานคือ W หรือ Wage นั้นจะแตกต่างกับค่าของ MFC นะครับหรือ Marginal Factor Cost โดยสรุปก็คือ Marginal Factor Cost นั้นจะมีค่าสูงกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานเสมอนะครับสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันไม่สมบูรณ์แต่สำหรับในกรณีที่ตลาดผลผลิตอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่ามูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายเท่านั้นเปลี่ยนมาเป็นเรียกว่ารายรับจากปัจจัยการผลิตหน่วยสุดท้ายหรือ Marginal Revenue Product ซึ่งตัวย่อๆก็คือ MRP นะครับ MRP นี่คือเป็นผลคูณระหว่างMarginal Product กับ Marginal Revenue นะครับแต่ในกรณีซึ่งตลาดผลผลิตอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นเราพบว่า Marginal Revenue นั้นมีค่าเท่ากับไพรซ์ของเอาท์พุตนั่นเองหรือไพรซ์ของโปรดักที่นำมาขายนั่นเองนะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือในตลาดผลผลิตที่แข่งขันสมบูรณ์นั้น VMP ก็จะเท่ากับ MRP นั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตในเรื่องของมูลค่าของผลผลิตหน่วยสุดท้ายหรือรายรับจากปัจจัยการผลิตหน่วยสุดท้ายนะครับสำหรับในประเด็นที่ว่าเราจะดูแลอย่างไรในเรื่องของการจ้างแรงงานในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับในขณะที่ผลผลิตนั้นอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเงื่อนไขก็คล้ายคลึงกันนะครับวิธีการหาก็คือนักศึกษาก็คงจะต้องหาตัวแรกก่อนคือmarginal revenue product อย่างที่ผมชี้แจงไปตอนต้นแล้วนักศึกษาจะหาได้ก็คือจะเอา MP คูณด้วย MR อันนั้นก็จะได้ค่าของรายรับจากปัจจัยการผลิตหน่วยสุดท้ายเก็บไว้นะครับอีกตัวหนึ่งที่นักศึกษามาดูคือรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตหน่วยสุดท้ายหรือเขาเรียกว่า MFC อย่างที่ผมพูดไปแล้ว MFC ในที่นี้ก็คือต้องดูจากกราฟนะครับในทางปฏิบัติต้องดูจากกราฟดูว่าณจุดที่ตรงไหนที่ MFC ตัดกับ MRP ตรงนั้นคือจุดที่เหมาะสมหรือจุดที่ดีที่สุดนะครับจากการจ้างปัจจัยการผลิตนะครับคือพูดง่ายๆผู้ผลิตจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้แรงงานนั้นๆนะครับในกรณีที่ใช้แรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้2จุดนี้แล้วที่มันตัดกันนะฮะก็ลากลงมายังแกนนอนในที่นี้ก็คือเป็นต ปริมาณของการใช้ปัจจัยการผลิตนักศึกษาก็จะพบว่าณ MRP ที่เท่ากับ MFC นั้นเราก็จะทราบจุดว่าเราจะใช้ปัจจัยการผลิตกี่หน่วยหรือจะใช้แรงงานกี่คนนะครับนะครับอันนั้นก็จะเป็นจำนวนที่บอกให้เราทราบว่าเราจะจ้างมากน้อยเพียงใดส่วนอัตราค่าจ้างนั้นอย่างที่ผมบอกนักศึกษาไปตั้งแต่แรกแล้วว่า MFC นั้นจะสูงกว่าอัตราค่าจ้างเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ MFC ตัดกับ MRP แล้วลากลงมาที่จุดที่เป็นแกนนอนซึ่งเป็นปริมาณของการใช้ปัจจัยการผลิตนั้นมันก็จะตัดอัตราค่าจ้างด้วยนะฮะเราจะพบว่าอัตราค่าจ้างนั้นจะต่ำกว่า MFC เสมอนะครับอันนั้นก็จะทำให้ทราบว่าเราจะใช้อัตราค่าจ้างมากน้อยเพียงใดนะครับในที่สุดเราก็จะพบว่าในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ที่เป็นตลาดปัจจัยการผลิตนั้นในขณะที่ตลาดผลผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นผู้ใช้แรงงานหรือผู้ใช้ปัจจัยการผลิตนั้นจะได้เขาเรียกอะไรได้ประโยชน์นะครับบางทีทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า exploit นะครับคือการเอาเปรียบคือค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับแรงงานค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ค่อยจะเป็นธรรมกับแรงงานเท่าไหร่นะครับครับทีนี้โดยสรุปก็คือสำหรับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับกับตลาดผลผลิตที่มีการแข่งขันสมบูรณ์นั้นสำหรับรายรับจากปัจจัยการผลิตเขาเรียกว่า marginal revenue product หรือ MRP MRP ก็คือมีค่าเท่ากับ MP คือ marginal product คูณด้วย marginal revenue นะครับกรณีซึ่งค่อนข้างจะเหมือนกับตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลที่แข่งขันสมบูรณ์ก็คือในที่นี้ MR จะมีค่าเท่ากับ P นะครับเพราะนั้นในที่สุดแล้ว MRP นั้นอาจจะมีค่าเท่ากับ MP คูณด้วย MR หรือ MP คูณด้วย P ก็ได้นะครับทั้งนี้เพราะว่า MR ในที่นี้ MR คือ Marginal Revenue นั้นมีค่าเท่ากับ Price ตัวเดียวกันนะครับแต่โดยสรุปแล้วในสุดท้ายนะครับเราจะจ้างปัจจัยการผลิตณจุดไหนก็คือเราจะจ้างปัจจัยการผลิตณจุดที่ MRP มีค่าเท่ากับ MFC เท่านั้นนะครับแต่ MFC จะมีค่ามากกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานนะครับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับสำหรับอีกตลาดหนึ่งก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้งคู่นะครับในที่นี้ก็คือ MRP คือ Marginal Revenue Product ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือรายรับจากการใช้ปัจจัยการผลิตในสุดท้ายหน่วยสุดท้ายแต่ MRP จะมีค่าเพียงตัวเดียวเท่านั้นคือเท่ากับ MP คูณด้วย MR นะครับในที่นี้เพราะว่า MR นั้นจะมีค่าน้อยกว่า P นะครับเพราะนั้นในที่นี้จึงมีค่าเท่ากับ MP คูณด้วย MR เท่านั้นซึ่งเป็นรายรับจากการใช้ปัจจัยการผลิตหน่วยสุดท้ายส่วนรายจ่ายจากการใช้ปัจจัยการผลิตหน่วยสุดท้ายหรือเรียกว่า Marginal Factor Cost นั้น MFC ก็จะเหมือนกับตลาดเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะครับคือ MFC จะมีค่ามากกว่า W เสมอนะครับฉะนั้นโดยสรุปก็คือถ้าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้งคู่ทั้งตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดผลิตผลนั้นMRP จะมีค่าเท่ากับ MP คูณด้วย MR และเท่ากับ MFC กับอันนั้นก็เป็นเรื่องสุดท้ายของในตลาดปัจจัยการผลิตนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นอยากจะฝากให้นักศึกษานั้นได้ไปอ่านในหน่วยที่8อย่างละเอียดอีกครั้งแล้วถ้ายังมีปัญหาสงสัยประการใดก็กรุณาไปรับการสอนเสริมนะครับในที่หมายหลายแจ้งไปให้ทราบก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและคิดว่านักศึกษาก็คงจะสอบผ่านครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ
นักศึกษาที่ติดตามรายการมาโดยตลอดคงจะสรุปสาระสำคัญของรายการในวันนี้ได้นะครับโอกาสนี้ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์มีทรัพย์หลากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการนี้สิงห์ราชสังอยุตประสานงานเพทายสกลทรังสีควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ